camarades sont étendus là pour sauver les biens de ces messieurs-là.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Mila bederatziehun eta hemezortziko azaroaren hamaikan bukatu da gerla. Soldadoen aintzinera etorri da kapitaina hori soldadoen jaiteko. Duela orain lau urte pasa, gerra hori abiatu dela. Frantzia suntzitua da, jendea akitua da. Ainitz hil bat dira eta kolpatu izigarriak. Soldadoek baita ere populakuntzak morala galdu dute eta fisikoki leher eginak dira. Soldado batzuk desfiguratuak dira eta batzutan gorputzati batzuk galdu dituzte eta mila bederatzeun eta ogoita batetik goiti golkaze deituak dira. Manez, euskalduna duela la urte frentean dela gerala egiten aleman horien kontra eta soldadu zaharrenetariko bat denez etxera txartzen da. Tirokali ezin bukatuetan parte hartzen zuen egun guziz.
Bere ekipako hamar bat lagun galdu ditu, eta hil diren hamar pertsonen artean jakes bada. Aier pentsatzean, beti nigar sorta bat usten du. Hainbat gutu nigorri ditu haren urbileko edi, eta ez sekulan arrapostulik ukan. Zenbat galdera ez ditu pentsatzen Manexek, orain Manex trenean da. Verdenetik sartzen da eta pentsatzen ari da hil diren laguner.
Manez enoatzen da eta hasten da mintzatzen bere ondokoarekin.
Zu ere gerlatik sartzen?
Bai, zu ere.
Bai, azkenean. Pozik naiz ere bizirik jalirik.
Nire konten naiz bizirik jalitzea, baina ez naiz osoki jalitu.
Zer gertatu zaizu?
Obus bat zapartatu da nire intzinean. Nire lagun batzuk hil dira.
Uf, gaixoa! Eta hori, noiz pasatu zen?
Verdeneko guduan kolpatua izan naiz eta ospital militar batera igorri naute.
Eta nola sentitzen duzu zure familiak ikustea?
Bai, hor da problema, dudan naiz, sartzen naizenez edo ez.
Bai, sartu! Pentsa zazu, gaizki direla. Eta hori aipatuz, nun bizi zira?
Azparnen bizi naiz, patineko zulan.
Ez, grazien!
Bai, zendako.
Grazianek so egiten zuen kanpoan elgarrizketa denbora guzian, eta ez zuen begiratu bere ondoan zen gizona. Galdera hori pausatu ondotik, itzuri zen Manexi buruz.
Me ez nauzu ezagutzen?
Ez zaitut ongi ikusten, nire bista galdu dut obusaren gatik.
Ni naiz, zure tipitako laguna, eta zure osoa.
Manex?
Bai, ni naiz.
Ah, zer plazera zure bosa entzutea.
Ukan dituzu zure emaztearen berriak?
Ez, lagurtez ez dut gutun bat ere errezebitu.
Bo, enire gauza bera gartatu zait. Ostean erraiten zinen, ez zinuela etxera txartu nahi, zenako?
Beldur naiz zene emaztearen erreakzioaz.
Ez beldur, segur naiz kontent izanen dela zu bizirik ikustea. Zato, egarrekin txartuko gira?
Ez, hartu dut erabaki bat, ez naiz etxera txartuko.
Zer eranen dut zure emazteari?
Errako zu duela espaldi ez nauzula ikusi, itzeman ezazu otoi.
Beraz ikusarte? Arai zure erabakia aldatuko duzu, eta etxera txartuko zira.
Adio!
Manex etxera joiteko bidean da, oinez, bide bazterrean kuruzatzen du Maijan, Razinen emaztea. Maijanek jautzi egiten dako besoetarat nigarrez.
Aspaldiko, Manex! Untsa zira! Badu hain aspaldi!
Bai, hemen naiz.
Obe, badituzu Razinen berriak?
Ez... Ez dut hain beste behirik ez?
Noiz ikusi duzu azken aldiko, nun, nola zen?
Ikusi dut bai, baina fite.
Errazu egia otoi, Manex!
Bai, markatu baina gero aipatuko dugu. Sartuko naiz nire emazteren ikusterat.
Bai, baina pasa fite, halko duzularik otoi!
Manex bere etxetik berrun metrotan da eta ikusten du bere emazteat kanpoan.
Hela!
Nor da hor? Manex!